та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид оршин суух хөтөч болонгийн шин дугаарыг танд хүргэе. Олон хүн Австралийн аалз хамгийн аюултай гэж боддог ч үнэн хэрэгтээ ихэнх аалз нь хор хөнөөл багтай. Мөн хортой могоо хүнийг хатгасан тохиолдол тийм ч түгээмэл биш юм. Гэхдээ хортой аалз могоо огт байхгүй гэсэн үг биш, бас аюулгүй гэсэн үгч бүр биш. Цөөн боловч тохиох ийм хортой могоо аалзанд хазуулсан хатгуулсан бол ямар арга хэмжээ авах тухайд энэ удаагийн оршин суух хөтөч болонгаар хүлээ авч сонсоорой. Австралид олон төрлийн хортой амьтад амьдардагч аалзны хувьд бол харин азтай улсад тооцогддог. New South Wales мужийн хордлогын мэдээллийн төвийн эмнэлгийн захирал Драйн Робертс ингэж тайлбарллаа. Австралчууд бид үнэхээр азтай хүмүүс. Бидний хамгийн их айлгадаг аюултай гэх цорын ганц төрлийн аалз байдаг. Энэ бол funnel web гэх аалз юм. Хэдийгээр улаан нуруутай хар аалзнуудыг хамгийн хөнөөлтэй гэдэг ч таны бие муудаж үхэх эсвэл эмнэлэг тэмдэг шаардлагатай хүнд хордлого авах магадлал маш бага байдаг. Тиймээс Австралийн бусад бүх аалзуудыг ерөнхийд нь бага болон хоргүй аалз гэж
хэлдэг.
Улаан нуруутай аалз нь хортой ч гэсэн хатгуулсан тус газарт халдварын шинж тэмдэг илрээгүй эсвэл хүндэрсэн шинж тэмдэг байхгүй тохиолдолд хэдэн цагийн дараа ямар нэгэн тусгай эмчилгээ шаардахгүйгээр өөрөө зүгээр болтгоо. Улаан нуруутай аалзанд хазуулсан тохиолдолд бусад бүх аалзтай адилхан анхны тусламжийг үзүүлнэ, харин дээр хэлсэн хамгийн аюултай гэгдэж байгаа funnel web-ийн хувьд өөр юм. Та хазуулсан тус газараа зориулалтын ариутгалын шингэнээр арчиж цэвэрлээд харцнаарай. Хэрвээ нэмж хүндрэл гарахгүй бол ажиглаж хүлээх хэрэгтэй. Хэрвээ үрвсэл нэмэгдэж байвал эмчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Гэхдээ ихэнхдээ заавал эмчлэн үзлэггүйгээр өөрөө
намждаг.
Аалзанд хазуулсны дараа ихэнх хүмүүст хазуулсан тус газарт өвдөлт мэдрэгддэг. Хүйтэн жин эсвэл мөсийг цэвэр даавуугаар ороогоо тавьж болно. Энэ жингээ 15 минутын туршид тавих нь өвдөлтийг намдаадаг. Харин funnel web аалзны хувьд эсэргээрээ гэж эмчнэр хэлж байна. Funnel web аалзанд хазуулхад маш их өвддөг. Хазах үедээ хороо шингээдэг. 30-60 минутын дотор хүмүүс өвдөж эхлэж зүрхний цохилт өөрчлөгдөх, хөлрөх, амьсгал давчдах, урвал чичрэх, заримдаа булчин суларч, чичрэх зэрэг шинж тэмдгүүд илэрч эхэлдэг. Тиймээс ийм аалз нь амьнасанд аюултай хордлого үүсгдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн маш хурдан тохиолддог учраас яаралтай арга хэмжээ авахын зүйтэй юм. Тиймээс яаралтай төрүн тусламж дуудах шаардлагатай бөгөөд эмнэлэгт тусгай эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй болтгоо. Шон Фрэнсис бол Австралийн хөдлөө болон аслагдсан орон нутгад нисхийн тээвэр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 24 цагийн туршид яаралтайгаар үзүүлдэг ашигийн бас үйлчилгээ үзүүлэгч Royal Flying Doctor Service-ийн Queensland дахь салбарын эмч юм. Та яаралтай тусламжийн дугаард залгахад могоо аалзанд хазуулсан агаарын эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай үед 1369 7337 дугаард чиглүүлж өгдөгөө.
Our general approach to someone who advises us they've been
Энэ үйлчилгээнд өвчтөн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг шуурхаа авах боломжийг олгодгоо. Хортой могоо татгуулсан аалзанд хазуулсан хүмүүст яг ийм нарийн шуурхаа үйлчилгээ шаардлагатай болдог. Гэтэл ийм тохиолдол ихэвчлэн шууд үйлчилгээ авах боломжгүй аслагдсан газар тохиодог. Тиймээс эдгээр өвчтнүүд бидэн рүү шууд залгаж эмчтэй уулзаар ярих болно. Эмч тэдэн зөвлөгөө өгөх, анхны тусламжийг үзүүлэх, дараа нь шаардлагатай бол тухайн хүнийг зохигт тээвэрлэх журмаар нь авчрах талаар арга замыг эрэлт хийлдэг. Ямар ч могоонд татгуулсан тохиолдолд бүгдийг нь хортсон гэж үздэг. Харин аалзны хувьд бол тухайн хүний биед илэрч байгаа шинж тэмдгийг харж ямар нэгэн эмнэлгийн үйлчилгээ хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлтгоо.
What we do is we apply a pressure immobilization.
Могоо татгуулсан бүх хүнийг шинж тэмдэг илрээгүй байсан ч хордсон гэж үздэг. Энэ нь тэдний аюулгүй байдлын төлөө хийх хамгийн ихний чухал том ойлголт юм. Харин аалзны хазалт нь арай илүү төвөгтэй байдаг. Учир нь ихэнхдээ аалзны төрөл эсвэл гэмтлийн төрлийг нь хүмүүс ялгаж мэддэггүй. Тиймээс улаан нуруутуу, funnel web эсвэл өөр төрлийн аалзуу гэдгийг мэдэх ёстой байдаг. Бас ихэнх хүмүүс би маш их айгаад байна, аалзанд хазуулсан миний би сайнгүй байна гэж хэлдэг. Тиймээс зөвхөн өвдөлтөөс илүү бусад олон шинж тэмдэг илэрвэл бид очтгоо. Funnel web аалзны төрөл мөн ч байсан, биш ч байж гисэн хэрвээ та аалзнд хазуулсан бол яаралтай анхны тусламж үзүүлэх хэрэгтэй. Доктор Робертс анхны тусламжийн алхмуудыг тайлбарллаа.
What we do is we apply a pressure immobilization.
Хацуулсан газар дээр нь шархны лент нааж, түүнийгээ тойруулан зөөлөн болт хийх хэрэгтэй гэдгэ. Мөн түргэн тусламж ирэх хүртэл тухайн хүнийг маш тайван хөвтүүлээрэ. Funnel web-д хацуулсан бол тэр хүнийг алхуулж явуулж болохгүй. Учир нь хор биеэр хурдан дарахах аюултай. Зарим газарт түргэн тусламжийн машинууд хорны эсрэг бодистой байдаг, танд шууд хийж өгнө. Тэгээд эмнэлэгт хүргэж эмчилгээ хийн.
Because of the importance of giving the antivenom quickly and that take you to hospital.
Могоо татгуулаад нас барсан тохиолдолд тун ховор байдаг. Сүүлийн үеийн тоо баримтаас харахад Австралид 30,000 могоо татгуулах тохиолдол дутамд жилд дунджаар 2 хүн нас бардаг гинэ. Зарим хазуулсан хэсэг нь шарахгүй байж болно. Энэ нь могоо хороо цацаж амжаагүй гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч могоод хатгуулсан л бол үүнийг хортсон гэж үзэх ёстой. Доктор Фрэнсис энэ тохиолдолд таны авах ёстой 3 чухал алхмыг хэлж өглөө.
Any snake bite needs to be managed with the
Могоо тазуулсан бол хор цацсан цацаагүй хуура байгаагаас үл хамааран анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай. Энэ нь хатгуулсан хүний хөдөлгөөнгөө байлгаж чиг барин боох ёстой. Тэгээд яаралтай тусламжийг заавал дуудаарай. Виктория мужид тусгай зөвшөөрөлтөөр могоо баригчаар ажилладаг Жанин Хоцсонтой бид ярилцлаа. Тэрээр зарим төрлийн хортой могоо татгуулсан хүнтэй таарч байсан. Гэхдээ хоргоо могоод хатгуулсан ч гэсэн яг адил асуудал үүсдэг гэж ярьсан юм а.
Tiger snakes and brown snakes are probably the most commonly seen.
Бар могоо, хөрөн могоо хамгийн түгээмэл. Зис толгойтой могооч маш олон байдаг. Улаан гидтэй хар могоонууд элбэг боловч бусад шигээ тийм ч олон биш. Харин питон гих нэртэй энгийн могоо гэрт чинь ойр байвал холдуулсан нь дэр. Тэр гэрийн тижээвэр амтд хүүхдүүдэд ойртож хадчиж магадгүй юм. Хэдийгээр питон гэдэг энэ могоо хоргүй байдаг ч гэсэн түүнд агуулагддаг бактери янз бүрийн шалтгаанаас болж хүнд муугаар нөлөөлж болзошгүй юм. Дээр нь хинч ямар нэгэн амтд хазуулахыг хүсэхгүй шүү дээ. Гэхдээ могоо өөрт нь занл хийлж айлгаагүй л бол бусд руу дайрах магадлал тун баг байдаг гинэ. Хэрвээ та могоог харсан бол юу хийж болохгүй талаарх дараах зөвлөгөөг хуваалцаж байна.
Don't really make big noises simply because if you're really close to it, that's going to set it into.
Танд ойрхон могоо таарвал их дуу чимээ гаргах хэрэггүй. Чимээ гаргахад могоо хамгаалалтаа авч дайралтанд бэлтгэж эхэлдэг. Иргэн тойронд хөдлөж өөрийгөө байгаагаа мэддэгдэрэ. Харин та 2 эсвэл 3 метрийн дотор байгааг могоо харсан бол зөөлөн хөдлөж би энд байна гэдгээ мэддэгдээд алгуурхан тойрч яваарэ. Харин санамсаргүй дээр нь гიშгсэн бол зүгээр л хажуугаар нь явж өнгөрч байгаа юм шиг чигээрээ яв. Чамаас 30 см-ийн зайд байгаа бол зүгээр үхсэн мэт таг зогс. Могоо цаашаа өөрөө яваад өгнө. Таныг тэнд байгааг тэд анзаарахгүй л болов. Аалзан тазуулсны дараа юу хийхээ мэдэхгүй байгаа бол хордлогын мэдээллийн төвийн тусламжийн утас руу залгаж болно гэж доктор Робертс хэллээ.
You can always get advice from the poison center on 13 11 26.
Та 13 11 26 дугаарыг утсанд хандаж зөвлөгөө авах боломжтой. 7 өдрийн 7 өдөр 24 цагийн турш та юу хийх ёстой хамгийн зөв аргыг тэд зааж өгдөгөө. Гэхдээ ямар ч могоо тазуулсан тохиолдолд урдчлан сэргийлэх зорилгоор яаралтай тусламжийн Triple Zero-д залгах хэрэгтэй.
If you with anyone who has been bitten.
Хэрвээ таны дэргэд хүн аалз эсвэл могоонд хатгуулсан бол тэр хүн түргэн тусламж дуудах хэсэгт эргэлзэж байгаа. Өвдөлт их болон бага байгаагаас үл хамааран яаралтай тусламжийн утас руу залгаж зөвлөгөө аваарай.
Don't hesitate. Call 000.
Space Mongolian радиогийн оршин суух хөтч болонгийн энэ удаагийн дугаар их өндөрлөө. Дараагийн дугаар уулзлаа. Түр баяртай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршээ зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.